Frejda Benecke, rozená Jumpertová, se narodila v roce 1836 ve Švédsku. Vzdělaná, kultivovaná a půvabná žena. Měla hluboký vztah k hudbě. Dvořil se jí a komponoval pro ní skladby Bedřich Smetana. Byl také jejím učitelem hudby a pravděpodobně i milencem. Frejda Benecke umírá ve svých 87 letech.
Slyšel jsem o vás mnoho, vše jen krásné a chválihodné.
Píše jí Bedřich Smetana v dopise z října roku 1863. Jsou to příznačná slova pro jejich vztah, otázka pro publicistku Milenu Štráfeldovou.
Ta dopisová kultura 19. století byla pochopitelně trochu jiná, než jak ji vnímáme dneska. My si píšeme velice stroze, naše vzkazy jsou opravdu twitterové. Ovšem v 19. století si lidé dopisovali podle určitých pravidel, takže přestože se nepochybně Frejda s Bedřichem v roce 1863 velmi dobře a zřejmě i intimně znali, tak si vykali, protože to odpovídalo prostě kultuře té doby a i ten jejich slovník byl takový, řekla bych, oficióznější, než by se od blízkého intimního vztahu čekalo.
Kolik jim bylo v tom roce 1863 let?
Je to velice snadné spočítat. Smetana se narodil v roce 1824, čili bylo mu 39 let a Frejda byla zhruba o 10 let mladší.
Kdo byla vůbec Frejda?
Frejda byla manželka velkopodnikatele, který byl o několik let starší než ona, byl to tedy ve srovnání s ní už starší pán a patřila k takové té vysoké švédské společnosti. K tomu je ovšem třeba říct, že Göteborg byl ve srovnání se zbytkem Švédska poměrně internacionálním městem. To znamená, že tam zdaleka nežili pouze Švédové či Norové, ale stěhovali se tam úspěšní obchodníci jak z Německa, tak třeba z Anglie a bylo tam taky i mezi těmi úspěšnými podnikateli, obchodníky, rejdaři a průmyslníky mnoho židovských rodin. Takže ta společnost tam byla poměrně velmi promíchaná.
A právě sem se dostává z českých zemí Bedřich Smetana. Jeho pobyt popisuje Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí.
Ve vypjatých chvílích uměl být Bedřich, jinak člověk váhavý a plný rozpaků, rozhodný po otci. Zbalil kufry a v říjnu 1856 odjel. Vydrží v cizině s letními přestávkami 5 let. Ve Švédsku ho přijali lépe než doma. Špatně se domlouval, švédština mu zůstala krkolomnou, za to dobře hrál. Švédové obdivovali jeho virtuózní čísla, improvizační nápady, novodobý repertoár, který v takové míře nemohli dosud slyšet. Stal se fetišem bohatých Švédek, ocitl se uprostřed obdivu, o jakém se mu nesnilo. Když vešlo ve známost, že bude vyučovat, přihlásilo se dvakrát víc žákyň, než mohl zvládnout. Mnohé pak přijížděli v kočárech a sluha za nimi nosil noty.
Proč vůbec Bedřich Smetana odjel do Švédska?
Smetana měl za sebou v té době poměrně úspěšný rozjezd své hudební akademie v Praze na Staroměstském náměstí, ale přeci jenom učení ho nenaplňovalo tak, jak si představoval. Kromě toho koncertoval, ale pořád to byl vlastně mladý hudebník, který chtěl prorazit. A jeho touhou bylo dirigovat a skládat, nejenom učit nebo příležitostně koncertovat, byť ho považovali za klavírního virtuóza. A v té době vlastně bylo to taková ta šťastná náhoda. Dostal nabídku na hostování ve Švédsku jeho, dá se říci, hudební kolega a možná i trochu konkurent Alexander Dreischok. To byl starší hudebník a jemu se příliš do toho Švédska nechtělo, měl docela jiné plány, takže místo sebe tam vlastně nabídl tohoto mladého, nadějného, úspěšného učitele a začínajícího klavírního virtuóza.
Pan Čapek?
A vy jste jistě pan Smetana. Vítám vás, krajane.
Hledal jsem vás již včera, jak bylo domluveno.
Nemohl jsem se vám věnovat. Celý den jsem hrál na varhany v synagoze.
V synagoze?
No ano, byl dlouhý den. Abyste rozuměli, já jsem sice katolík, ale ve zdejší synagoze hrávám pravidelně. Když ji před rokem vysvěcovali, hrála se moje slavnostní kantáta.
A jste tu již pevně usazen, že?
Celých 9 let, pane Smetano.
A co mi povíte o Göteborgu, tedy z hlediska hudebního?
Hudební život je tu stejný jako město. Teprve se rozvíjí. O to více však jsou tu lidé nadšení. A vy teď dostanete možnost tady nejen učit a hrát, ale i formovat vkus publika.
A co tady nejraději poslouchají?
Mozarta.
To je mrzuté.
Proč? Mozart byl přece génius.
Mozart už je stařina, co nějaká novější hudba?
Nějaké pokusy tu už byly, ale jak to říct, trochu se tu toho bojí.
A co Mendelssohn?
Pro zdejší nestravitelný.
No, jak slyším, čeká nás to ještě velký kus práce. Pomůžete mi?
S největší radostí.
Bedřich Smetana byl druhým dnem v Göteborgu, když se setkal s krajanem Josefem Čapkem, hudebníkem a kapelníkem.
To byl absolvent Pražské konzervatoře a přes Německo odešel právě do Švédska a tam se uplatnil, dá se říct, daleko více a v dlouhodobější perspektivě lépe než Smetana. Přesto u nás není dobře znám, tam patřil skutečně k nejvýznamnějším osobnostem švédského hudebního života, skončil v královském městě Stockholmu a byl považován vlastně za velkou hvězdu švédské hudby.
Jaký byl citový osobní život Bedřicha Smetany v té době?
O Smetanovi samozřejmě víme, že to byl velmi temperamentní muž. Zřejmě se velmi snadno zamilovával, o čem svědčí různé jeho studentské lásky, ale v době, kdy odcházel do Švédska, tak prožíval vlastně svým způsobem velmi těžké období, protože poté, co se oženil se svou velkou láskou, kterou si do jisté míry musel i vytrucovat Kateřinou Kolářovou, ta o něj dost dlouho vůbec nestála, se jim narodili 4 děti a ve velmi krátké době 3 z těch dětí zemřeli, což samo o sobě muselo mít tragický dopad na rodinný život. K tomu všemu Kateřina těžce onemocněla. Bohužel nemocí, která byla velmi rozšířená, dostala tuberkulózu, což se pochopitelně promítalo potom i do jejího psychického stavu.
A v roce 1857 se konal ples, který pořádala jedna bohatá göteborská rodina.
Fridrichu, rodina Magnusů patří k největším ze zdejších mecenášů. Všechna ta děvčata, co po tobě pokukují, budou tvými žačkami.
Jsou-li stejně pilná jako krásná, tak proč ne?
Zkoušeli jste s Meissnerem a Čapkem?
Ano, popravdě to byla zvláštní zkouška. No,
co se stalo?
Naučil jsem nedávno oba pány hrát whist. Sotva odložíme nástroje, věnujeme se karbanu.
To bych tedy chtěl někdy vidět.
No, raději ne. Dneska to došlo tak daleko, že jsme si řekli, umíš svůj part, umím. A ty, já taky, tak si dáme partičku.
Mohu tě ujistit, že když hrajete, tak to vypadá, že zkoušíte stále.
Strýčku! Strýčku!
Kdo je ta dívka?
Mladá paní, to je moje neteř. Frejda Beneke.
Je krásná. Jakoby náhle přišlo zjevení.
A to si ještě neslyšel zpívat.
Učíš ji?
Samozřejmě. Ale potřebovala by dobrého učitele na klavír. Pojď, seznámím tě.
První setkání 20leté Frejdy s o 12 let starším Bedřichem Smetanou.
Umím si představit, že Bedřich Smetana musel to setkání prožívat velmi intenzivně. On byl vlastně v Göteborgu sám. Ten první rok tam trávil sám, to znamená, že rodina zůstávala v Čechách a on se pohyboval velmi často ve společnosti. Zvali ho tam téměř denně a stal se velice oblíbeným společníkem. Zřejmě při té své umělecké povaze byl taky velice citlivý a vnímavý pro všechna ta mezilidská setkání, takže věřím, že při jeho temperamentu setkání s Frejdou ho muselo velmi silně zasáhnout hned na samém začátku.
Jak řešil svůj vztah s manželkou a s rodinou?
On s Kateřinou vlastně přijel po prvních letních prázdninách, které strávil v Roztokách u Prahy na letním bytě a přivezli si sebou tu poslední holčičku, která z jejich manželství přežila, malou Žofinku. A Smetanovi vlastně navázali tam, kde předtím Bedřich skončil před prázdninami, to znamená, že znovu se vrhnul jednak do té své umělecké a pedagogické práce, samozřejmě nemohl přestat navazovat nebo udržovat ty společenské kontakty, které tam měl. Dál docházel do domu Benekových a Magnusů a Valentinových a všech těch významných jeteborských rodin, které mu tam vytvářely zázemí už během prvního roku jeho života. Samozřejmě je otázka, nakolik to všechno vnímala a přijímala Kateřina, protože ona byla už nemocná, byla zesláblá, severské klima, její tuberkulóze rozhodně neprospívalo a byla úzkostná, byla psychicky labilní, byla postižena už samozřejmě smrtí těch svých tří holčiček, takže ona těžko nesla, myslím, ten Smetanův společenský život a úspěch, který tam měl.
Bylo to dobré, pane Smetana?
Smetana! Ne Smetana! Ano, ano, jste opravdu pilná. Jako jedna z mála mých žaček.
To mě těší.
Víte, co mi nedávno jedna z nich řekla, když jsem se jí po jejím chabém výkonu zeptal, co dělala celé léto? Koupala jsem se.
Koupala?
Trávila léto v lázních, víte.
To je dobře, že se smějete. Poslední dobou mi připadáte takový zasmušilý.
Dělá mi starost, zdraví mé ženy.
Chápu vás. Můj manžel také stále churavý.
Máte to také těžké. Obrať mi list. Něco vám zahraju.
To je krásné. Co to je?
Moje nová skladba. Nazval jsem ji Bal Vision.
Vidění na plese.
Poprvé jsme se viděli na plese. Vzpomínáte?
Ano.
Tu skladbu věnuji vám. Vložil jsem do ní i hudební kryptogram. Motiv z těchto tónů.
F-E-D-A?
Ano, Frejda.
Nežil Bedřich Smetana v takovém zvláštním trojuhelníku?
Já bych si to možná netroufala nazvat trojuhelníkem. Samozřejmě viděno zvenčí to tak možná mohlo být. Je otázka, jak to vlastně vnímal. On sám, jeho žena Frejda, její manžel a taky jeteborská společnost, protože ten jejich přeci jenom neúplně oficiální vztah, který Bedřich s Frejdou měl, nemohl uniknout pozornosti, zejména všech těch jeho dalších žaček, které se o něj praly.
Odkud se dozvídáme, co se vlastně dělo?
Velkým zdrojem informací o životě Bedřicha Smetany jsou naštěstí jeho deníky. 19. století byla deníková doba, ty si psal kde kdo a Bedřich Smetana nebyl výjimkou, takže my vlastně máme jeho život v poměrně dlouhých obdobích velice dobře dokumentovaný, ať už jeho studentská léta nebo právě období v Praze, kdy si psala deník nakonec i Kateřina, takže se to dá dobře srovnávat. Samozřejmě, že si psal deníky i ve Švédsku, zejména v té době, kdy tam žil sám, kdy si opravdu pečlivě zapisoval, kam večer jde, s kým se tam setkal, kolik se tam toho vypilo, co kdo hrál, co kdo řekl. Potom je taková podivná pauza, kdy buď to si deníky nepsal, anebo ty deníky z různých důvodů mohly zmizet. A potom vlastně nastává období, kdy si deníky psal prakticky až do konce svého života. Ale je potřeba tady říct ještě jednu věc. Určitou část těch deníků si Smetana psal takovým zvláštním zašifrovaným způsobem. A to jsou právě ty deníky z doby, kdy se stýkal s Frejdou. Takže muzikologové, kteří se k těm deníkům mimochodem psaným německy po celou dobu dostali, tak z toho tedy usuzují, že skutečně pro něj tenhle ten vztah byl natolik důležitý, že cítil potřebu ten deník šifrovat, podobně jako například Mácha.
Vztah Bedřicha Smetany s Frejdou pokračoval i poté, kdy se Smetana vrátil do Prahy. Frejda odjíždí do Berlína a tam jí v únoru roku 1861 přichází tento dopis.
Milostivá paní,
Večer před svým odjezdem jste byla tak laskavá, že jste se mne ptala, nepřejeli si nic, co byste mi mohla obstarat. Tenkrát jsem neměl dost odvahy, abych nějaké takové přání vyslovil. Ale teď odvažuji se obtěžovat vás svou prosbou, abyste mi dobrotivě přinesla hlasy orchestrové k Beethovenově 5. klavírnímu koncertu Esdur. Jinak nelze o našem životě říci nic, než že je nudnější než kdy jindy. Od mé choti vše krásné, se vší úctou, váš nejoddanější Bedřich Smetana.
O několik měsíců později Frejda Bedřichu Smetanovi odpovídá.
Poněvadž jsem právě u svého nemocného strýce na návštěvě a on je konečně hotov se svým saním, na kterém pracoval 6 týdnů, nemohu neposlat vám několik slov. Za prvé, blahopřeji srdečně k narození malé Zdeňky a přeji, aby byla stejně roztomilá jako její paní matka a právě tak velkou umělkyní, jako je její otec. K novému roku vše dobré. Od paní Olbersové, kterou jste oblažil psaním, slyším, že Göteborg bude mít v dubnu velké potěšení vás vidět a slyšet. Vše se již na to těší. Mějte se hezky. Na brzké shledání se těší vaše oddaná žákyně Frejda Benecke, rozená Jumpertová.
Je to dopis, který by mohla napsat i náhodná známá, blahopřeje k narození dcery. Ani bychom nemuseli usuzovat, že to je dopis z nějakého horoucího mileneckého vztahu.
Já bych se tady vrátila vlastně k tomu, co jsem říkala na začátku, k té v uvozovkách dopisové kultuře. K tomu totiž patřilo i to, že ty dopisy, které si lidé vzájemně adresovali a dostávali, se potom četly ve společnosti. To nebyla jenom soukromá korespondence v tom slova smyslu jako dnes. Pokud třeba Smetana napsal nějaké své žačce nebo známým nějaké rodině do Göteborgu, později z Prahy, tak s tím dopisem běželi do společnosti a četli ho tam, takže je samozřejmé, že si nemohli sdělovat příliš velké intimity v těchto dopisech. Naopak tam museli vytvořit takovou tu atmosféru, že jsou to vlastně pouze dobří známí. Takže ten dopis považuji za v uvozovkách trochu krycí dopis. Samozřejmě lze o tom spekulovat, ale já se domnívám, že si tím možná Frejda vytvářela určité alibi.
Přání k narození malé Zdeňky. Bedřich Smetana se tedy znovu stal otcem.
To už ovšem bylo docela jiné manželství, protože Smetana se vlastně velmi krátce, několik měsíců po smrti své první ženy Kateřiny, seznamuje během letního pobytu v Čechách se svou budoucí druhou manželkou s o 16 let mladší Betinou. To byla jeho příbuzná. A on už vlastně v létě od ní dostává příslib, že se Betina za něj provdá. Což se skutečně stalo a on si odváží v roce 1860 druhou manželku Betinu do Švédska. Jí se ve Švédsku velmi líbilo, byla docela jiný typ, byla velmi společenská, ráda si užívala té švédské pohostinnosti a společnosti. Potom ovšem očekávala právě narození první dcerky Zdenky a zřejmě i z takových rodinných a praktických důvodů se tedy rozhodli, že se vrátí zpátky do Čech.
Další dochovaný dopis Bedřicha Smetany Frejdě je z 12. října roku 1863.
Vysoce ctěná paní, bylo by marné namáhání, kdybych chtěl své dlouhé mlčení nějak omlouvat nebo dokonce ospravedlňovat. Neboť nelze vůbec nalézt omluvu pro mou liknavost, ačkoliv má vůle, jako vždycky, byla dobrá. Zkrátka zhřešil jsem a stojím teď před branou vašeho milosrdenství a vaší milosti. Pokorně vyznávaje svou vinu a doufaje ve všeobecné, všeobsáhlé odpuštění. Bude-li mi uděleno? Jinak mohu ze svého života vypravovat jen nepatrnosti, co by ani nestálo za napsání. V cizině nechci přijmout místa a doma ta, který bych si přál, jsou částečně obsazena, částečně intrikami mě uzavřena. Jak řečeno, věčné doufání, až zestárneme, tak konečně i toho se vzdáme. A nyní k vám, drahá paní a přítelkyně. Jak často jsem v duchu tam, kde nejkrásnější chvíle mého žití uplynuly, bohužel navždy a až příliš rychle. Poraďte mi, milostivá paní, jak bych zase mohl přijet do Jeteborgu, byť jen na krátkou návštěvu se slušnou záminkou. V bezpečné naději, že budu mít ještě jednou štěstí, abych směl s vámi hráti, podepisuji se s nejhlubší úctou, vám vždy věrně oddaný Bedřich Smetana.
Našla se ona záminka?
Bedřich Smetana se už potom znovu do Jeteborku nedostal, byl naprosto zaměstnán tím hudebním životem v Praze, protože usiloval hlavně o to, aby se stal kapelníkem Prozatímního divadla. Vedli se kolem toho v Praze vleklé boje, poměrně známé. A samozřejmě začátkem 70. let už ho postihla nemoc, která vedla v roce 74 k hluchotě. A to byl konec jeho kapelnické kariéry.
Pane Čapku, stala se hrozná věc. Smetana, on ohluchl.
Jako Beethoven. Strašný osud pro hudebníka.
Obrátil se na mne dopisem o pomoc. Píše, prosím, abyste ve spojení s několika přáteli pořádala v můj prospěch koncert v Jeteborgu. Kdyby přítel Čapek se Sitem vzal hudební část do ruky a vy pozvala obecenstvo, pak jsem si jist dobrým výsledkem.
Můžete se mnou počítat, milostivá paní.
Smetana potřebuje prostředky na léčbu v cizině, ze své malé penze ji nemůže uhradit.
Ten koncert musíme uspořádat.
A kdyby to nevyšlo, uspořádám finanční sbírku já sama. Smetanovi za mnohé dlužíme.
Vysoce ctěná, milostivá paní, sotva jsem odeslal své poslední psaní, kde vám děkuji a vás prosím, abyste se nevystavila nepříjemnostem sbírky pro mne. Tu došlo vaše poslední ze dne 24. března. V němž mi hlásíte, že se vše podařilo a že mám očekávat 1300 zlatých jako výpomoc. Nejprve musím se přiznat, že jsem se velice podivil velikostí sebraného obnosu a že nenalézám slov, abych vyslovil své city o tom. Ale toliko vím, že jen vám mohu děkovat za to. O postupu léčení podám občas zprávu. A kdyby mi Bůh dal štěstí úplného uzdravení, pospíším si, abych v Jeteborgu vám, šlechetná paní, a všem, kteří tak velkodušně přispěli, osobně vyslovil své nejvřelejší díky. Líba je vám ruce, věčně vás zbožňující a hluboce oddaný Bedřich Smetana.
Finanční sbírka úspěšně proběhla, ale ani evropští specialisté Bedřichu Smetanovi nemohli pomoci. V dopise z listopadu roku 1875 Frejdě píše.
Neštěstí je mým losem. Jelikož nevnímám rušivých vlivů zvenčí, pracuje tím více duch. Uvnitř tam to hraje nepřetržitě. Komponuje teď mnoho. Slyším však hudbu svou jen v představě, ne ve skutečnosti. Cizí hudbu prožívám jen očima, čtanoty. Co bych dal za štěstí moci opět slyšet? Váš nešťastný Bedřich Smetana.
Setkala se ještě Frejda Beneke s Bedřichem Smetanou?
Setkali se krátce v Praze, když Frejda navštívila jedny ze západočeských lázní a vracela se zpátky do Švédska. Byla to krátká a taková až trochu formální návštěva Prahy. A později už vlastně navštívila pouze jeho hrob. Tehdy to setkání zorganizoval zeď Bedřicha Smetany, onen známý nadlesní Švarc, u kterého Bedřich Smetana v Jabkenické myslivně prakticky dožil do doby, než ho odvezli do ústavu pro choromyslné v pražských Kateřinkách, kde potom v roce 1884 zemřel.
Svěžest staré dámy, tak se právě onen nadlesní Švarc o Fjerdě v té době vyjádřil.
Ona byla skutečně zřejmě do velmi vysokého věku neobyčejně vitální, rozhodně na své současníky tak působila, protože zemřela až dlouho po své osmdesátce a přesto cestovala, byla velmi půvabná, byla společenská a všichni, kdo se s ní měli možnost osobně setkat, o ní vyprávěli právě jako svěží staré dámě.
Fjerda Beneke umírá ve svých 87 letech v roce 1923 ve Švédsku. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro publicistku Milenu Štráfeldovou.
Já se domnívám, že především proto, že byla vlastně velkým inspiračním zdrojem v období švédského pobytu Bedřicha Smetany. A toto období podle mě je trochu neprávem opomíjené. Bylo to období, kdy vlastně Smetana získal takový ten svůj, dneska bychom řekli, drive. On konečně měl opravdu úspěch. Znamenalo to pro něj i poměrně slušný příjem, začal si věřit. Bylo to období, kdy ho začali uznávat i jeho kolegové a kdy se spřátelil s Ferencem Listem, čili zrovna tam a v této době poznal tuhle tu výjimečnou ženu, takže zpětně to na něj muselo mít samozřejmě velký dopad.
Jak se dívat právě na jejich vztah?
Pro nás už vždycky bude obestřený určitou záhadou, určitým tajemstvím, protože nemáme tady žádná v uvozovkách tvrdá data, jaký ten vztah skutečně byl. A je to i určitá výpověď o té době, jaké byly společenské konvence, jak vlastně tehdy lidé spolu vzájemně komunikovali. A pro Smetanu to nepochybně musela být jedna z rozhodujících žen jeho života. Zda byla skutečně osudová, je otázka. Já bych to tak viděla.